चक्षुर्नुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। My humble obeisances in the lotus feet of my spiritual master, Om Vishnu Parshishmat Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, and my Shiksha Guru, Om Vishnu Parshishmat Bhakti Vedan Swami Maharaj.
Dan Siksa Guru saya yang terhormat Sila Bhakti Vedanta Swami
Prabhupada. By any special mercy of Godhead, Guru and Gauranga, we are so fortunate to come here in this Bali land, unlike India.
Atas karunia dari Tuhan yang Esa, Sri Guru yang Gauranga, dengan senang hati sekali kami berada di Pulau Bali ini yang hampir sama pun mirip dengan India.
We have come with an object, very noble object, that all should realize who are we. Who is Supreme Master? And what is our object of our life?
Jadi, kami datang dengan tujuan yang sangat mulia sekali, yaitu untuk kita menginsyapi siapa itu kita semua ini, dan siapa itu Tuhan, dan siapa pengenali yang utama itu, dan apa tujuan kita dalam kehidupan sebagai manusia ini.
We are not this physical body.
Kita bukan badan material kita ini.
We are part and parcel of Supreme Lord.
Kita adalah bagian percikan yang sangat kecil dari Tuhan.
But his beautiful shape and beautiful shape, smiling, sweet, he can attract all. So attractness is called Krishna.
Jadi beliau mempunyai bentuk yang sangat indah dan tampan sekali. Karena itu beliau menarik perhatian setiap makhluk. Karena itu beliau disebut ataupun bernama Krishna.
So we have also inside this body, physical body, a very beautiful sphere with all transcendental qualities in that form we have.
Kita sebagai bagian percikan yang sangat kecil dari Tuhan yang berada di dalam badan ini, yang dalam kualitas rohani itu, kita pun memiliki bentuk yang sangat indah dan tampan itu, yang sangat manis itu.
So if you are part and parcel of that Supreme Lord, then Supreme Lord must have some beautiful, sweet, with all qualification, a very beautiful, attractive form.
Jadi kalau Tuhan mempunyai bentuk yang sangat indah itu, pasti beliau memiliki bentuk dan bentuk yang indah dan tampan yang sangat manis itu.
If he has no shape, or where his beauty, where his qualities will stay?
Seperti halnya kalau kita tidak mempunyai bentuk badan ini, di manakah keindahan, ketampanan dan hal yang manis itu berada?
And then he is never qualified to create these worlds.
Begitu pula dengan Tuhan. Kalau beliau tidak mempunyai bentuk, di manakah? Bagaimana orang mengatakan Tuhan itu maha tampan, maha indah, maha menarik? Dan bagaimana beliau menciptakan dunia material ini?
So, in our epics, it has been told that, oh, Supreme Lord is Ishvara, Ishvara, Parameshwaraha, Sarva Karana, Karanam, and He is Himself Govinda or Krishna.
Jadi di dalam satu sloka beliau jelaskan beliau adalah Ishvara Parama Krishna. Beliau adalah pengenali yang tertinggi, pengenali yang utama. Beliau disebut juga sebagai Govinda. Beliau adalah sebab dari segala sebab.
In this country I see everywhere, generally people worship, praise mountains, Ganesh, Shankar, Bhavani, Sun, Surya, Suryadev, so many gods and goddesses.
Di dunia ini, juga di Pulau Bali ini, bisa melihat begitu banyak objek yang dipuja. Ada yang memuja Ganesha, ada yang memuja Surya, ada yang memuja Dewi, Bhavani, dan sebagainya. Begitu banyak yang dewa dan dewi yang dipuja.
Actually, it is not bad.
Sesungguhnya ini ya tidak dalam pengertian yang sebenarnya, tidak benar.
But Supreme Lord is only Krishna.
Tetapi Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu, yaitu Sri Krishna.
Oh, as in a family or so many persons. Wife, sister.
Hanya di dalam satu keluarga ada banyak orang, banyak
pribadi. Wife, husband, sister, brother or subservants also, subservants of servants, teacher, so many are there.
Ada ayah, ibu, anak-anak, ada pembantu, dan sebagainya. Banyak sekali orang dalam sekolah yang besar. Ada
but,
guru dan sebagainya.
But the master of whole family is, he has all powers in him. Some are his wife, some are children, some are like priests, some are servants, some are teachers, some are like this. But master is one.
Tetapi dalam satu keluarga itu ada satu pengendali yang terutama sebagai kepala rumah tangga. Di bawahnya itu ada ibu, ada anak-anak, ada pembantu dan sebagainya, ada guru dan sebagainya. Tapi yang tertinggi kepala keluarga yang tertinggi itu hanya satu.
But any god goddesses without the mercy, without the power of Krishna, they cannot do a little bit even.
Nah, begitu pula dalam keluarga besar ini, hanya satu Tuhan yang Maha Esa yaitu Sri Krishna, sedangkan banyak dewa-dewa yang lain tanpa karunia, tanpa kekuatan yang diberikan oleh Sri Krishna, bahkan tidak bisa membuat sesuatu yang sangat kecil pun tidak bisa dilakukannya.
So, it has been told, if you want to be happy, why not Supreme Lord should be served?
Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, kalau Anda sungguh-sungguh ingin hidup berbahagia, ingin hidup bersenang, kenapa tidak melayani langsung kepada Tuhan yang Maha Esa?
That is why in Srimad Bhagavatam, so many places it has been told like this. In all epics, in Gita, Bhagavat, Ved, Upanishad, everywhere it is written that wise person should, those who are wise are wisest.
Jadi orang dijelaskan di dalam semua kitab suci Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Upanishad, dan sebagainya, semua menjelaskan hal yang sama, yaitu orang-orang yang cerdas dan bijaksana.
Oh, they should worship. Oh, only one God.
Mereka hendaknya hanya memuja kepada satu Tuhan.
The Supreme Lord.
Yaitu kepribadian Tuhan yang Maha Esa.
And then they can be happy.
Dengan cara demikian, barulah dia akan hidup berbahagia.
Oh, in Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj has told to his students, friends.
Seperti Prahlad Maharaj di dalam Srimad Bhagavatam menyampaikan kepada teman-teman sekolahnya.
From beginning of our life,
dari awal kehidupan kita bahkan,
we should try to serve Krishna.
Kita hendaknya berusaha yang mencoba untuk melayani
Supreme Lord.
Kepribadian Tuhan yang Maha Esa.
He is so merciful.
Beliau Maha Karunia.
If you are not doing so, you are animal. In animal, hogs, pigs, and so many bad animals.
Jadi kalau kita tidak melakukan demikian, kita digolongkan pada kehidupan binatang.
What has been told there? what he is advising to students, his colleagues. You also try to all to carefully.
Prahlad Maharaj called all of his friends. "Oh, my dear friends, I have something very important I want to tell you."
Prahlad Maharaj menyampaikan kepada teman-temannya, "Ada satu hal yang sangat penting sekali yang ingin saya sampaikan kepadamu."
They told him, "Oh, but we are very busy now. We are playing around and enjoying ourselves."
Kita selama ini kita selalu bermain-main dan menikmati dengan cara kita sendiri.
He told them, "What I have to say is very important. It cannot wait. Please listen to me."
Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sangat penting sekali. Mohon mendengarkan dengan penuh perhatian.
He said, "Kamara acharan pragyo dharma bhagavatam dhurabha manasa janma tadapya dhruvam artadam." My dear friends, we should try to engage ourselves in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead.
Prahlad Maharaj menyampaikan, "Oh teman-temanku, kita hendaknya mencoba untuk menyibukkan diri kita dalam pengabdian, dalam pelayanan rohani kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa."
His friends placed some objections to him.
Teman-temannya merasa keberatan akan usul ini.
We are so young, and we have so much energy, and we have many desires. So now we will play and do so many things, and then when we become old, then we'll engage ourselves in karma or religious life.
Sekarang kita ini masih kecil, kita masih muda, tenaga kita masih begitu besar. Marilah kita menikmati dengan cara kita sendiri terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah tua, barulah kita menyibukkan diri kita di dalam kegiatan seperti ini.
Prahlad Maharaj told them, "My dear friends, you are saying that in your old age you will serve the Supreme Lord. But do you have any guarantee that you will live that long? Death can come at any moment."
Kemudian Prahlad Maharaj bertanya kepada teman-temannya, "Oh sahabatku, Anda mengatakan setelah Anda tua baru akan berbakti melayani Tuhan. Tapi apakah siapa yang bisa menjamin bahwa Anda akan hidup panjang sampai umur tua itu? Siapa yang dapat menjamin? Karena kematian bisa datang pada setiap saat."
Furthermore, this human form of life is very, very rare. It is attained after thousands and thousands and millions of births.
Dan lebih jauh dari itu, kehidupan sebagai manusia ini sangat jarang, sangat sulit untuk diperoleh. Dan kita mendapatkan badan sebagai manusia ini setelah melalui kehidupan dari berjuta, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta jenis kehidupan yang harus dilaluinya.
This human form of life is the only form of life in which we can discover who am I, what is my relationship with God, and how I can become established in that eternal relationship of love forever.
And who is God?
Dan hanya dalam kehidupan sebagai manusia yang sangat jarang kita dapatkan inilah kita memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menginsyafi siapa diri kita, siapa itu Tuhan, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita melayani Tuhan.
So he told them, "Kamara acharat pragyo, those who are very intelligent, they take to the process of the service to God, bhakti yoga, from the very beginning of their life, from their childhood."
Karena itu Prahlad Maharaj menyampaikan kepada temannya, acharat pragyo. Karena itu mereka orang-orang yang sangat cerdas, bahkan dari awal kehidupannya, mereka sudah melaksanakan pelayanan kepada Tuhan.
Prajna means those whose intelligence is very sharp.
Prajna artinya mereka yang mempunyai kecerdasan yang sangat tajam.
They are very thoughtful and then considered in this way.
Dan mereka penuh mempunyai pemikiran yang luas dan tajam dan selalu mengarahkan kehidupannya kepada jalan kebenaran.
One's life may be extend over a period of about 100 years.
Mungkin kehidupan seseorang bisa berlangsung sampai umur 100 tahun.
Of 100 years, half of one's life is wasted simply lying asleep.
Dari umur 100 tahun itu, sebagian dari itu 50 tahun kita sudah gunakan untuk tidur.
The first 10 years of life, in the period of childhood, we have no proper intelligence or developed sense of understanding. So this time is squandered in playing.
Dalam umur 0 sampai 10 tahun, belum mempunyai cukup kecerdasan untuk memikirkan sesuatu yang baik. Kita hanya menggunakan waktu itu selama 10 tahun hanya untuk bermain-main sebagai anak-anak.
Then in the next 10 years of our lives, we have to be absorbed in education to learn some art or some skill or some trade so that we can become qualified to maintain ourselves in this world as doctors, lawyers, accountants, and or any other kinds of skills, artists.
Dan kemudian dalam 10 tahun berikutnya, dari umur 10 sampai 20 tahun, kita menggunakan waktu kita untuk belajar. Mungkin belajar seni, belajar teknik, apa saja untuk bekal hidup kita. Mungkin ada yang menjadi dokter, insinyur, dan sebagainya.
And the last 20 years of our life, from the age of 80 to the age of 100, at that time, the body becomes attacked by so many diseases and discomforts.
Kemudian sisa umur berikutnya, dari umur 20 sampai umur selanjutnya, kehidupan kita itu sudah penuh dengan berbagai macam penderitaan seperti penyakit dan sebagainya.
The eyes go dim, the ears go deaf, the teeth begin to fall out, we cannot walk properly, we cannot even sit up straight properly.
Kemudian, gejala-gejala yang timbul, mata kita mulai tidak bisa melihat dengan baik, telinga mulai buta, gigi mulai lepas, dan bahkan kita berjalan pun harus memakai bantuan tongkat, dan bahkan untuk duduk pun kita tidak bisa duduk tegak.
There's so much pain in the body, and at night time we cannot sleep because only...
Begitu banyak penderitaan yang harus kita alami berkenaan dengan badan ini, bahkan pada waktu malam pun kita tidak bisa tidur dengan tenang karena kita diserang batuk terus.
So in this period of life, we cannot become absorbed in hearing, chanting, remembering about the Supreme Personality of Godhead, because our body itself becomes a source of so many impediments.
Jadi dalam keadaan demikian itu, badan sudah mengalami banyak gangguan dan banyak penderitaan. Bagaimana mungkin kita mempunyai kesempatan untuk memuja nama suci Tuhan?
So out of 100 years, 50 years is wasted in sleep.
Jadi dalam umur 100 tahun itu 50 tahun sudah kita gunakan untuk tidur.
10 years in childhood and 10 years in education.
Kemudian 10 tahun dalam masa kanak-kanak, 10 tahun dalam pendidikan.
And 20 years is spoiled by old age.
Dan kemudian 20 tahun sisanya dipenuhi dengan umur tua yang penuh dengan penderitaan.
Then in a very small space in the middle.
Jadi hanya ada ruang yang sangat sedikit sekali di tengah-tengahnya.
When we have some health and energy.
Pada saat kita masih mempunyai kekuatan dan tenaga yang cukup.
Then this time is completely exhausted by trying to fulfill unlimited waves, like endless waves of the ocean in the form of material desires.
Tapi waktu itu pun kita gunakan untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita untuk menikmati dunia material ini.
This valuable time is devoured in the pursuit of wife, children, grandchildren, houses, wealth, cars, reputation, and so many other material desires without any end.
Dan waktu ini yang sangat berharga di tengah-tengah itu, kita gunakan sepenuhnya untuk melayani istri, anak-anak, rumah tangga, bekerja, untuk mencari reputasi, kedudukan, jabatan, mobil, dan sebagainya. Jadi mana waktu kita?
Being absorbed in all of these things, then if someone in their old age tries to take to the process of chanting and meditation, their mind is constantly disturbed.
Jadi, kalau kita sudah melewatkan waktu kita dengan cara yang demikian, maka setelah umur tua, kalau kita berusaha untuk mengucapkan nama suci Tuhan, meditasi, dan sebagainya, tentu sangat sulit karena badan kita sudah sangat terganggu.
In their old age, they try to remember God, but the only thing coming into their mind is the face of their wife, their children, their servants, their dogs, their cats, their horses, their cars, and everything else.
Dalam umur tua itu, kalau kita berusaha untuk duduk dan meditasi, yang datang dalam ingatan kita siapa? Gambaran istri kita, anak-anak kita, mobil kita, bahkan anjing yang kita pelihara dan sebagainya.
So therefore, Pallad Maharaj said, "My dear friends, Kamara Acharya Pragyo, Janaman Bhagatani Ita. Oh, my dear friends, from the beginning of your life, try to engage yourself in the service of the Supreme Personality of Godhead."
Karena itulah Pallad Maharaj mengatakan, "Kamara Acharya Pragyo, Janaman Bhagatani Ita." Oh, teman-temanku yang masih cerdas dan bijaksana, semasa masih kita, masih kanak-kanak, dari awal kehidupan kita inilah, kita hendaknya berusaha untuk menggiatkan diri kita dalam pengabdian rohani, dalam bakti kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa.
So then, when his friends heard this, they were very impressed by his explanation.
Pada saat teman-temannya mendengarkan hal ini, teman-temannya sangat terkesan akan apa yang disampaikan oleh Prahlad Maharaj.
So then they inquired from him, "Oh Prahlad, now we understand the importance of engaging in bhakti yoga. So please tell us what is the method to engage in bhakti yoga."
Yeah. Dan kemudian temannya bertanya, Prahlad Maharaj, Anda sudah menyampaikan suatu proses bhakti yoga yang sangat penting ini. Nah, bagaimanakah caranya agar kami bisa menyibukkan diri kami dalam proses bhakti yoga ini?
Prahlad Maharaj replied to them, "Guru Sru Sru Saya Bhaktya Savlada Penina Cha Sangena Sadu Bhaktana Isvara Radhanena Cha." He told them, "If you want to begin your spiritual life, the first and most essential item is to take full shelter of the lotus feet of Sadhguru."
Yeah. Prahlad Maharaj memberikan jawaban, kalau Anda sungguh-sungguh ingin menyibukkan diri di dalam proses bhakti yoga ini, hal yang sangat penting sekali, pertama-tama kamu harus menyerahkan diri pada seorang Sadhguru.
"One should be unconditionally surrendered to the lotus feet of Sadhguru and offer everything, one's body, mind, words, time and all energy."
Seseorang hendaknya tanpa syarat apapun menyerahkan diri kepada kaki Padma Guru Kerohanian ataupun Sadhguru, ya, dengan pikiran, kata-kata dan perbuatan.
There's another very important point to be observed in this regard.
Ya, dalam hubungan ini ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan.
Sangena sadu bhaktanam ishvara radhanena cha. The meaning is, we should serve the Guru, but we should try to be in the association and under the guidance of self-realized and liberated Vaishnavas.
Yang pertama jelaskan, lebih lanjut jelaskan bahwa kita hendaknya berlindung sepenuhnya kepada seorang guru kerohanian dan terus-menerus berada dalam pergaulan seorang guru ataupun para Vaishnava yang sudah menginisiasi diri.
Unless the conditioned soul has the guidance and help and advice of realized Vaishnavas, then he will not be able to serve his guru in such a way that the innermost heart's desire of the guru is completely satisfied.
Yeah. Jadi kalau roh yang terikat ini tidak mampu mendapatkan petunjuk dan tuntunan yang bagaimana dia melayani sang guru kerohanian dengan baik, maka sang guru kerohanian akan kecewa dan tidak dapat memberikan pengetahuan sewajarnya.
So following this excellent suggestion of Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj and all his friends began to do kirtan.
Maka setelah Prahlad Maharaj menyampaikan hal demikian itu, maka kemudian teman-temannya mulai melaksanakan kirtan.
Thank you. Okay. Mystic voice, Hare Krishna. So in this process we can be happy. No other way. If you are too wealthy, having so many positions, everything, but you cannot be happy without this, following this process.
Walaupun mungkin Anda sangat kaya raya, memiliki posisi kedudukan yang sangat baik di masyarakat, tapi tanpa mengadopsi melakukan proses ini, Anda tidak akan bisa berbahagia dan bersenang hati.
There was a king Chitraketu Maharaj. He was very healthy, wealthy, having thousands and thousands of wives.
Ada sebuah cerita, yaitu Chitraketu Maharaj. Dia mempunyai kedudukan yang besar, yang sangat tinggi, dan memiliki beribu-ribu istri.
Also, big army, so many commanders, everything was there.
Dia memiliki tentara dan jenderal-jenderal, segala sesuatu dia miliki.
But he was not happy.
Tapi dia tidak berbahagia.
Once some realized souls like Angira came there and told why you are worried.
Kemudian pada satu hari seorang resi yang sudah menginsafi diri, dia datang ke sana dan beliau bernama Angira Resi. Beliau bertanya, kenapa Anda tidak bersenang?
Do you want wealth?
Apakah Anda ingin kekayaan lebih lagi?
More position?
Apakah ingin kedudukan yang lebih tinggi?
What you want?
Apa yang Anda inginkan?
No. He told that I have everything in my life.
Dia, sang raja mengatakan, saya sudah memiliki segala-galanya di dalam hidup.
But I'm unhappy that I have no son.
Tetapi saya tidak berbahagia karena saya tidak memiliki seorang.
No daughter, no son, nothing.
Dia tidak mempunyai putra maupun putri.
And for this I married so many wives, thousands and thousands.
Untuk mendapatkan keturunan seorang putra ataupun putri, saya sudah mengawini beribu-ribu wanita. Saya jadikan istri.
I know that you are very powerful. You can give a son to me very easily. You can know. I know.
Saya tahu Anda begitu sakti, begitu kuat. Pasti Anda dengan mudah dapat memberikan karunia, dapat memberikan hamba seorang putra.
No. He was not ready to give any son. He was powerful, but he tried to give him some teachings that by these things you cannot be happy.
Kemudian sang resi tahu beliau mampu memberikan karunia itu, memberikan seorang putra segera, tetapi beliau ingin memberikan karunia yang lain, berusaha untuk mengajarkan raja itu.
But again and again he requested that you must give me one choice.
Namun berulang kali sang raja memohon Anda berkarunia, berikanlah saya seorang putra.
And then Rishi anyhow, he gave something that you should give this to your wife, very dearest wife, and there is a very beautiful son.
Kemudian sang resi karena dimohon terus demikian, dia memberikan sesuatu. Nah, saya berikan ini, berikanlah kepada istri yang paling kamu cintai, dan pasti akan melahirkan seorang putra yang sangat baik, yang tampan.
After some time he had a very beautiful son.
Nah, setelah beberapa waktu kemudian, ya lahirlah seorang putra yang sangat tampan.
Oh, his mouth was like moon, very, very.
Wajahnya sangat tampan sekali, ya, bagaikan bulan.
Oh, now he left everything to his ministers, and king used to be with his wife where that son was.
Dan sekarang kekuasaan pengaturan raja itu diserahkan sepenuhnya kepada para menterinya, dan sang raja ini setiap hari mendampingi istri dan anaknya itu.
All the other wives who have no any child, they became envious to that queen mother and that son. Son one is the reason for all roots.
Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Karena hanya satu permaisuri yang melahirkan anak, dan sang raja memberikan perhatian sepenuhnya kepada istri dan anaknya itu saja, sedangkan yang lainnya sudah mulai dilupakan. Maka istri-istri yang lainnya mulai iri yang kepada anak dan permaisuri itu, dan mereka berpikir inilah penyebab. Anak inilah penyebab dari kami tidak dihiraukan.
They discussed themselves that the root of all the evils is this son. If son is gone, then all will be okay. Now king does not have any love and affection for us, even like maid servant. So we should try to kill this boy anyhow.
Kemudian istri-istri raja yang lainnya kemudian berkumpul bahwa kita sekarang tidak mendapatkan perhatian, bahkan sebagai seorang pembantu pun kita tidak memberikan dapat perhatian seperti itu. Dan penyebab dari sang raja sudah tidak memperhatikan kita semua ini adalah anak ini. Karena itu dengan cara apapun kita hendaknya berusaha untuk membunuh anak ini.
They gave very powerful poison anyhow, and that boy was dead.
Dan kemudian para istri raja yang lainnya itu mendapatkan racun yang sangat kuat sekali dan memberikan racun itu kepada putra yang kecil itu.
After this, mother was weeping very bitterly. Father came and he also became faint. All the queen who gave poison, even they they came and began to weep so bitterly.
Dan akhirnya setelah putra mahkota yang kecil itu meninggal, ya, permaisuri yang melahirkan anak itu menangis, ya, sedih sekali. Begitu pula sang ayah ataupun raja itu, dan bahkan putri-putri apanya, istri-istri raja yang lainnya yang meracuni anak itu pun akhirnya menangis dengan sedih sekali.
So there was none to console them.
Dan tidak ada seorang pun yang mampu apanya menghibur mereka itu.
So all were engaged in weeping.
Dan semua mereka itu menangis terus dalam kesedihan.
So there were none to pacify or console them.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat menenangkan ataupun menghibur mereka.
Then after this what became?
Setelah hal ini apa yang terjadi?
So when the king and his wife and all the other stepmothers of that boy who gave poison, they were all lamenting.
Jadi setelah ibu tiri dari anak kecil putra mahkota itu memberikan racun kepada anak itu dan semuanya hanyut dalam kesedihan.
And the king was also very sad.
Dan sang raja pun menjadi sangat sedih sekali.
At this moment, Angira Rishi again came there.
Nah, pada saat itu, Angira Rishi sekali lagi datang ke tempat itu, ke istana.
And he was also accompanied by great sage Narada Muni.
Dan beliau juga ditemani seorang resi yang agung, yaitu Sri Narada Muni.
So, seeing these two sages, King submissively came and gave them proper welcome.
Melihat dua resi yang agung ini datang, maka sang raja menerima beliau, menyambut kedatangan beliau dengan sangat tunduk hati sekali.
And then Angira Rishi and Narada Muni tried to pacify the king.
Kemudian Angira Rishi dan Narada Muni berusaha untuk menenangkan sang raja.
And they tried to console him by so many ways.
Beliau berusaha untuk menghibur sang raja dengan berbagai cara.
By telling him that this life is temporary and relationship in this world is also temporary.
Beliau mengatakan bahwa kehidupan kita ini bersifat sementara dan hubungan-hubungan kita di dunia material ini pun bersifat sementara.
But even after trying in so many ways, the king was not getting consoled. He was crying and crying.
Walaupun sudah berusaha untuk dihibur dengan berbagai cara, namun sang raja tidak bisa ditenangkan, masih terus meratap dan menangis.
Then the great sage Narada, by his mystic powers, he brought back that son to life.
Kemudian atas kekuatan rohaninya, Sri Narada Muni menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu.
And the name of that boy was Harshashok.
Nama dari anak yang sudah meninggal itu Harshashok.
Narada Muni told to this boy, "Oh, little boy, why you left your father?"
Kemudian Sri Narada Muni bertanya kepada anak itu, "Hey, anak kecil, kenapa anak meninggalkan ayah anda?"
"You have so many duties for your father."
Anak lebih mempunyai banyak kewajiban terhadap orang tuamu.
"For your mother."
Ataupun kepada ibumu.
Social obligations you have to perform being the son of a king.
Sebagai putra raja banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.
So why you left this body and why you have given them so much pain?
Kenapa anda meninggalkan badan anda ini dan memberikan begitu banyak penderitaan yang besar kepada keluarga ini?
And this boy Harshashok replied.
Kemudian Harshashoka, anak yang kecil ini, mulai menjawab pertanyaan dari Sri Narada Muni.
He was addressing to his father.
Kemudian dia menuju kepada orang tuanya.
He said, "Which father and mother I should serve?"
Kemudian anak kecil ini bertanya, "Kepada ayah dan ibu yang mana harus saya melakukan pelayanan tersebut?"
"This father who's standing in front of me and this mother."
Apa kepada orang ayah dan ibu saya yang sedang berdiri di hadapan saya ini?
Or mother and father from the previous life.
Ataupun kepada ayah dan ibu saya dari hidup kehidupan saya yang sebelumnya.
Or mother father of more previous lives.
Ataupun kepada ayah dan ibu yang sebelumnya juga.
I have birth in this material world.
Ya kita, saya sudah dilahirkan berulang kali melalui orang tua yang berbeda-beda.
Sometimes I was animal, sometimes I was hog, dog, elephant, so many species I was in.
Kadang-kadang saya sudah lahir sebagai anjing, sebagai gajah, sebagai binatang, dan banyak jenis kehidupan lainnya yang sudah saya lalui.
And in each life I had mother and father.
Dan dalam setiap kehidupan saya sudah mempunyai ayah dan ibu.
So, which mother and father you're referring to?
Dan kepada orang tua yang mana yang Anda maksudkan?
And then the boy further told about the difference between body and soul.
Dan kemudian anak kecil itu pun mulai menyampaikan antara perbedaan antara badan dan roh.
And he told that the soul is eternally part and parcel of the Supreme Lord.
Dan anak kecil mengatakan yang bahwa sang roh adalah merupakan percikan yang sangat kecil dari Tuhan Yang Maha Esa.
Because of having so many desires, he is transmigrating from one body to another body to another body to another body.
Tetapi karena mempunyai banyak keinginan, dia harus lahir berulang kali dari satu badan ke badan yang lainnya.
But that is not his real identity.
Tapi itu bukan identitas yang sejati.
His real identity is that his spirit, soul, and his eternal.
Ya, identitas kita yang sejati adalah sebagai roh dan sifat kita adalah kekal.
And he has eternal relationship with the Supreme Lord.
Dan satu-satunya hubungan yang kekal dan intim hanyalah dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Actually the eternal Father.
Yang sesungguhnya adalah ayah yang kekal dari kita. Dari setiap orang.
Even of this king and these mothers.
Bahkan dari sang raja dan ibu ini.
This body is simply like garments.
Badan ini tidak lebih hanya sebagai kan sampah belaka. Atau sebagai pakaian saja.
Garments are old and completely teared, they cannot be used anymore. The soul gives up this body simply like giving up clothes.
Ya. Seperti halnya kalau kita memiliki sebuah pakaian, kalau pakaian itu sudah menjadi tua, kusut dan lusuh dan robek, tidak bisa kita pakai lagi, maka pakaian itu akan kita buang.
And takes a new body to fulfill his desires.
Ya. Begitu pula kita harus meninggalkan badan kita yang sudah tidak bisa digunakan lagi ini, dan kita mengambil badan yang baru lagi untuk memenuhi keinginan-keinginan kita.
And since the desires are endless and unlimited, he keeps on migrating from one body to another body. Yeah.
Karena keinginan kita begitu banyak dan tidak terbatas, maka keinginan inilah yang mengantarkan kita untuk berpindah dari satu badan ke badan lainnya.
Just like in a river, due to the current of the water, there's so many items like the straw or wood, they come together, and again by the flow of water they break apart.
Seperti halnya karena adanya aliran sungai, ya, karena adanya air yang mengalir, kadang-kadang rumput sampah-sampah berkumpul bersatu, dan karena aliran air pula, ya, sampah-sampah dan apapun yang ada di sana itu terpisah satu sama lainnya.
So similarly, because of our different karmas, we come together in a family as mother, father, children, brother, sister, etc.
Begitu pula karena keinginan-keinginan kita yang terbawa dari kehidupan yang lampau, kita dilahirkan dalam suatu keluarga, punya ayah, ibu, anak-anak, dan sebagainya.
And as soon as our balance of the karma is finished, one gives up his body.
Ya. Setelah reaksi daripada karma itu berakhir, maka kita harus meninggalkan badan ini lagi.
This is all arranged by the law of nature.
Ini semuanya disusun oleh hukum alam itu sendiri.
So, an intelligent person,
karena itu orang yang sungguh-sungguh cerdas,
should try to build up his eternal relationship with the Supreme Lord.
Hendaknya mencoba untuk mengembangkan hubungannya yang kekal dan intim kepada Tuhan Yang Maha Esa.
So now King Chitraketu, when he heard all these words from his own boy.
Ya, sekarang setelah Maharaja Chitraketu mendengar semua hal ini dari anak yang kecil itu, putranya sendiri,
all this word had a very deep impact on his heart.
Maka semua kata-kata yang disampaikan anaknya itu mempunyai pengaruh yang sangat dalam di hati sang raja.
When his own son spoke to him about detachment and the reality, his whole illusion was broken.
Ya. Maka setelah anak ini menyampaikan tentang ketidakterikatan dan pengetahuan yang sejati ini, maka semua khayalan sang raja itu sudah dihancurkan.
And then King Chitraketu, he surrendered completely himself unto the lotus feet of the great sages Narad Muni and Angida Rishi.
Kemudian Maharaj Chitraketu yang pada dari sejak itu menyerahkan diri sepenuhnya pada kaki Padma Sri Narada Muni dan Angira Rishi.
And then Narada Muni gave him a mantra.
Dan pada saat itu Narada Muni memberikan dia raja itu mantra.
To worship Lord Sankarsana.
Untuk memuja Sri Tuhan Sri Sankarsana.
And he also taught him the process how to chant the mantra.
Dan juga memberikan proses bagaimana mengucapkan mantra itu.
Chitraketu, he worshipped and meditated as prescribed by Narada Muni.
Kemudian Maharaj Chitraketu melaksanakan yang pemujaan dan meditasi ataupun pemujaan kepada Maharaj Sri Sankarsana sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Narada Muni.
And in just few days, he attained the goal of his life and became perfect.
Hanya dalam beberapa hari dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dia mencapai tujuan hidupnya yang tertinggi dan mencapai kesempurnaan hidupnya. Ya. Beliau akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pelan Maharaj.
Oh, it is not too late for them. It is not going too late for them.
Apakah tidak terlalu?
Otherwise, they will finish here.
Apakah bisa bersabar untuk bisa?
Late? Oh, then tomorrow. Or only if he will. Only 5-10 minutes.
So, when Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, "Oh Prahlad, which you have learned in your school, please tell the gist of your teachings." Hiranyakashipu, yaitu ayah dari Prahlad Maharaj, bertanya, ya, apa yang telah Anda pelajari di sekolah? Dan pelajaran mana yang menarik ya, perhatian ataupun yang paling mengesankan bagi dirimu? Tolong sampaikan kepada ayah.
Prahlad Maharaj replied, "Tat sadhu mannei asura varja dehinam sada samudvigna dhiyat asatagraha hittvatma patam priyamanda kupam Vanam gato jadharimasraye." Aur, the gang leader of demon, he is not addressing his father as a father. He is telling that the best of all among demons.
Jadi, Prahlad Maharaj menjawab pertanyaan ayahnya. Oh, yang terbaik di antara yang pemimpin dari para raksasa. Jadi, Prahlad Maharaj tidak memanggil ayahnya sebagai ayah ataupun orang tua, tetapi mengatakan, oh anak pemimpin dari semua raksasa ataupun yang terbaik di antara para raksasa.
You are always full of anxiety in this world for maintaining your life.
Anda selalu dalam kecemasan dalam hidup ini, dalam memelihara hidup Anda ini.
Why? Asatagraha, because you are accepting asat means who is not true. True is only Krishna, his bhajan and his devotee, they are true. But you are not accepting any true thing, so you are accepting the false thing, so you are always full of anxiety.
Nah, kenapa Anda selalu berada dalam kecemasan? Karena Anda menerima sesuatu yang tidak benar. Asat nugraha, artinya asat artinya hal yang tidak benar, hal yang palsu. Jadi hal-hal yang palsu inilah yang Anda terima di dalam hidup ini, karena itu Anda selalu berada dalam kecemasan. Sedangkan ada satu hal yang real, yang benar, yaitu Tuhan yang Maha Sri Krishna dan proses untuk mengenal beliau, mendekati beliau, itu saja yang kekal.
If you are not doing bhajan of Krishna, bhajan of God, then this type of house is called hitvatma patam. That means you are killing your own soul.
Yeah. Jadi kalau Anda tidak menerima bhajan, proses bhakti kepada Sri Krishna, maka Anda sedang mengikuti suatu proses untuk membunuh diri Anda sendiri.
So I think to give up this place, to going forest to bhajan is best.
Jadi untuk meninggalkan rumah ini dan melaksanakan bhajan kepada beliau, inilah jalan yang terbaik.
So our guru vargas, they comment about in this slok about that hittvatma patam grihamanga kupam. That means where there is no bhajan, that house like blind well.
Jadi para guru, para acharya dalam garis Vaishnava Sampradaya ini memberikan komentar terhadap pernyataan tersebut. Jika di dalam rumah tangga itu tidak ada bhajan, ya, kepada Sri Krishna tidak ikuti bhajan, maka rumah itu tidak lebih seperti sumur yang dalam dan gelap. Tanda kupang.
So they give one example, just like there was a king, he went for hunting with his ministers and soldiers.
Dalam hal ini diberikan sebuah contoh. Pada suatu hari, sang raja berburu ke tengah hutan diikuti oleh para menteri dan tentaranya.
By chance, due to his misfortune, at the end of the day, he became separated from his minister and generals. He became alone.
Nah, kemudian karena suatu keadaan yang memaksa ataupun karena suatu keadaan, entah bagaimana, kemudian sang raja terpisah sendirian dengan yang lain-lainnya.
He noticed from far away that one tiger chased after him. The tiger was roaring so much and coming towards him.
Ya, kemudian karena dia sendirian, tiba-tiba saja ada harimau yang ganas yang sedang mengaum dan menuju kepada sang raja.
So king tried to save his life. He ran away from there as much as he can do.
Kemudian sang raja berusaha menyelamatkan dirinya dan berlari sekuat tenaga, sekuat kemampuannya.
He saw there is a well, but there is no water. The well was full of small trees, small plants and bushes. So he tried to jump in that well.
Kemudian pada saat berlari itu, dia melihat sebuah sumur dan sumur itu tidak ada air, tetapi ada tumbuh-tumbuhan kecil, pohon-pohon kecil dan sebagainya. Kemudian dia terjun ke dalam sumur itu.
So he caught two branches of one small tree and hang inside the well to save his life from tiger.
Ya, kemudian dia terjun dan memegang cabang dari pohon kecil di sumur itu dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran sang harimau.
As soon as he want to get down, he noticed there is so many poisonous snakes. They raise their hoof and they're hissing so much. Then he became more fearful.
Ya, begitu dia menoleh ke bawah, dia melihat begitu banyak ular yang berbisa dan sedang mendesis yang menunggu saat jatuhnya sang raja itu. Maka dia menjadi lebih takut lagi.
In the meantime, two rats, one white, another black, came out from the hole of that well and tried to cut the those branches that king was hanging inside the well.
Nah, pada saat yang sama, dari lubang-lubang dari gua itu keluarlah dua ekor tikus yang menggigit cabang dari pohon kecil itu untuk menjatuhkan sang raja.
So they tell everywhere, if king will come up from the, if king will go down in the well, then snake will bite, he will die. If he will come outside of the well, then tiger will attack him, he will die. So everywhere is dead. And if he not go inside the well, not outside the well, he try to hang as it best. But the rat was cutting the branches, he must fall down in the well.
Jadi sang raja berada dalam keadaan yang terdesak dan dilema yang besar. Kalau dia naik ke atas dan keluar dari sumur itu, harimau sedang menunggu, pasti juga dia akan diterkam dan akan mati. Kalau dia turun dari pegangan itu dan mencapai dasar dari sumur itu, ular-ular berbisa sedang menunggu di sana. Kalau dia tetap mau berpikir, oh, saya mau menggantung saja di sini pegang pohon kecil ini, tetapi tikus yang sedang menggigit dan pasti juga dia akan mati.
In the meantime, king noticed that in front of him some honey is dropping down from the beehive.
Ya, tetapi pada saat yang sama di hadapannya ada madu yang menetes dari dari lebah itu.
So he took his tongue and tried to lick the honey. Oh, so sweet, so sweet.
Ya, kemudian madu itu menetes di wajahnya dan dia mengeluarkan lidahnya dan dia menikmati madu. Oh, madu ini sangat manis sekali.
He has forgotten that death is everywhere. Upstairs death is waiting, downstairs death is waiting. So what to do? He forgot completely. Now he is licking the honey.
Nah, sekarang karena dia merasakan madu yang sangat manis itu, dia lupa bahwa di atas ada kematian yang menunggu, di bawah pun ada kematian yang menunggu.
What is the significance? Our Guru Arjuna has explained very completely and very simple language.
Ya, jadi apa makna daripada cerita ini? Para guru warga, para acarya kita menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana.
What is the tree? The king was hanging the tree. Significance of our lifetime.
Ya, jadi apa arti daripada kayu kecil yang tempat sang raja berpegang itu? Itu artinya kita. Ya. Ya, jadi kayu itu maksudnya adalah umur kita, ya, saat umur kita yang sedang kita, yang pada saat kita menunggu kematian itu sendiri. Kita tergantung pada umur kita itu.
And what is the tiger?
Apa itu sang harimau itu?
Tiger is personification of death, because one day we must have to die. Yeah. Today or tomorrow or few years we must have to die. So tiger is the significant. Is the denoting as a death, personification of death.
Ya, jadi harimau itu adalah kepribadian kematian itu sendiri. Ya, karena kita pada suatu saat pasti kita akan mati. Apakah besok, dua hari, mungkin tiga tahun yang akan datang, ataupun 10 tahun yang akan datang, kita pasti akan mati.
What is the snake who are hissing?
Nah, apa itu ular-ular di bawah yang sedang berdesis?
Snake are full of problem in this world. Who are not doing bhajan, they bound to facing so many problems day by day, month after month, year after year, bound to facing so many problems. So snakes are denoting problems.
Jadi ular-ular itu adalah simbol daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita tidak mengikuti proses bhajan yang sesungguhnya ini, maka sepanjang hidup kita akan dihadang oleh begitu banyak masalah-masalah.
Those two rats, one black and white.
Nah, apa itu arti daripada dua tikus hitam dan putih ini?
Black denotes night and white denotes day. Yeah. Because in daytime there is sunshine, so everywhere is bright. Yeah. And where there is no sun, there is quite dark. Now, like this everywhere is darkness. Yeah. So, yeah. White red denotes daytime. And black red denotes night time.
Ya, kemudian apa arti daripada dua ekor tikus hitam dan putih ini? Ini adalah lambang ataupun maknanya adalah hari-hari yang kita lalui siang dan malam. Jadi yang putih, tikus yang putih itu adalah siang hari karena ada matahari kita bersinar dan itu menjadi cerah, senang segala sesuatu kita bisa lihat. Kemudian tikus yang hitam artinya malam hari itu kegelapan.
They are taking away our duration of life one day, one night, by this way, one day, one week, one fortnight, one month, one year. By this way, we are passing our life and our duration of life is going to be shorter.
They are cutting our lives.
Jadi, tikus ini, yang dilambangkan sebagai hari, siang, dan malam ini, inilah yang menggerogoti umur kita. Jangan kita berpikir semakin lama kita umur kita semakin panjang, itu salah pengertian. Sebenarnya semakin lama itu waktu kematian kita semakin mendekat, karena dengan timbul terbit dan tenggelamnya matahari itu sudah dikurangi, hari demi hari umur kita sudah dipotong.
They are cutting our duration of life.
Dia sedang memotong umur kita ini.
What is the beehive?
Nah, apa yang dimaksudkan dengan madu dari lebah ini?
And honey bee.
Ya, dan apa arti daripada madu dan lebah itu sendiri?
Honey bees also that denotes problem, and honey is the pleasure of this or that in this material world. Ya.
Jadi lebah itu sendiri adalah simbol juga merupakan simbol dari masalah itu sendiri, karena itu kalau dia lebah itu menggigit kita juga kesakitan. Tapi madunya itu juga adalah suatu bentuk kenikmatan yang sangat kecil yang bisa kita rasakan dalam hidup kita ini.
Just like you have a business or job, you went for job or in office, and you have some problem with your colleagues. So you became so disminded. When you came back, you were so unhappy. But you entered your house, your small boy, he came, run out from his house and tell him in broken language, Daddy, Daddy, have a candy for me, have a candy for me. Then you have forgotten everything. Oh, this world is very full of joy and happiness. You forgot that your colleagues insult you, your boss insult you, suspend you for that completely. You think, oh, this world is very full of happiness and full of pleasure.
Seperti contoh yang diberikan, mungkin kita bekerja di sebuah kantor, yang kemudian karena ada masalah, kita bertengkar dengan teman atau bos kita sedang marah, kita menjadi stres di kantor. Kemudian kita pulang dalam perasaan yang sedih. Sedang sampai di depan rumah, anak kita yang kecil itu memanggil dengan kata-kata yang masih terpatah-patah. Oh, papa, apakah punya satu permen dan sebagainya? Disambut dengan kata-kata yang manis, dengan terpatah-patah. Itu penuh dengan senyum, kita lupa akan problem yang baru saja kita lalui, kita rasakan di kantor, berklien, pendidikan, dan sebagainya. Dan kita menghadapi anak yang kecil itu, kita berpikir, oh, dunia ini penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya.
So, Prahlad Maharaj, through his father, he instructing us to do bhajan. If we not do bhajan, then we are a demon like Hiranyakashipu. So, Prahlad instructing us, so please do bhajan, come in good association and have a take shelter of Banafet Gurudev and please do bhajan.
Ya, di sini Prahlad Maharaj mengajarkan, memberikan petunjuknya sebenarnya kepada kita, kalau kita tidak melaksanakan bhajan, ya, seperti apa yang diajarkan oleh Prahlad Maharaj, maka kita akan menjadi raksasa seperti Hiranyakashipu. Karena itu inilah kesempatan yang terbaik dalam hidup kita sebagai manusia, kita hendaknya menyerahkan diri dan berada di bawah bimbingan seorang guru kerohanian yang bonafide, yang dapat dipercaya.
So Prahlad Maharaj has so many instructions, it will be late for you, so we shall discuss other day. So I am stopping my lecture here. Bansha Kalpata Rupas, the Vipas, the Vipas,
jadi Prahlad Maharaj memberikan banyak sekali petunjuk dan pelajaran di dalam Srimad Bhagavatam. Mungkin dalam kesempatan yang lain bisa kita dengarkan lagi.
So, Supreme Lord is very, very merciful.
Jadi Tuhan yang Maha Esa, Maha Karunia dan penuh kasih sayang.
He is so worried for us.
Dia sangat mencemaskan keadaan kita.
He is eagerly waiting for us, then when they will return to me.
Dia sedang menantikan kedatangan kita untuk kembali kepada beliau.
My all parts and parcel that my all eternal servants are very, very suffering.
Dan begitu pula teman-teman beliau, utusan-utusan beliau, ya, datang ke sini untuk menderita dan untuk mengangkat kita dari penderitaan.
So he sometimes descends himself or he sends his very high class of associates to help us.
Ya. Kadang-kadang beliau sendiri yang datang untuk mengambil kita, untuk mengajak kita pulang ke sana. Ataupun kadang-kadang beliau mengirim utusan yang sangat beliau cintai, yang penuh, yang memiliki kualifikasi yang sangat tinggi untuk datang menyelamatkan kita.
We have some relation with him.
Kita mempunyai hubungan dengan beliau.
If he will take shelter of any high class of associates or guru, he will make a relation, that very relation to Supreme Personality of Godhead.
Jadi kalau kita mengambil kesempatan dan mendapatkan karunia dari seorang utusan dari Tuhan Yang Maha Esa, beliau akan menyambung kembali hubungan kita dengan beliau, dan melalui hubungan itulah kita akan bisa pulang kembali kepada beliau.
He is more than any friend. He is more than father and mother. He is more than beloved.
Sahabat, beliau lebih daripada orang tua kita sendiri.
In this world, there is no love, I have told you.
Seperti apa yang telah disampaikan.
Only some.
Di dunia ini tidak ada cinta dan kasih sayang dalam arti yang sesungguhnya.
Oh, some semblance of that. But all world is illusory, like a dream. Nothing is there. Here.
Segala sesuatu yang sesungguhnya ada di dunia rohani. Apa yang ada di sini itu semuanya merupakan bayangan ataupun refleksi ataupun hayalan belaka, ya, ataupun hanya sebuah mimpi belaka.
So then when you will take shelter of your guru, bona fide guru, then he may relate you with Krishna that you are eternal servant of Supreme Lord.
Yeah. Jadi kalau kita mengambil ataupun berlindung di bawah kaki Padma seorang guru kurmanian yang dapat dipercaya, mungkin beliau akan mengembangkan kembali, mendekatkan kembali hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara demikian, juga kita akan mengerti bahwa kedudukan kita, keberadaan kita ini tidak lebih dari pelayan-pelayan dari Sri Krishna.
Then he may give you a very powerful process by which very easily you can have relation with Krishna and then quickly delivered from this world and quickly you can serve Supreme Lord and you will be eternally happy.
Jadi guru juga akan memberikan proses kalau kita sudah berlindung sepenuhnya pada kaki Padma guru kerohanian yang bonafide, yang dapat dipercaya, yang berkualifikasi seperti itu. Maka beliau juga akan memberikan sebuah proses. Dengan proses mana kalau kita mengikuti dengan penuh ketaatan dan penuh keseriusan, maka kita akan bisa menghentikan proses kelahiran dan kematian di dunia materi ini. Dan secara mantap kita akan berada dalam pengabdian rohani kepada Sri Krishna. Dan kita akan berbahagia secara kekal di dunia rohani. Dalam pelayanan dan dalam pengabdian kepada Sri Krishna.
If you don't know what is fire, even you are putting your hand in fire, it will burn your hands. Similarly, the names of Krishna are so powerful that by not knowing anything, ABCD of name, and if you will chant, oh, very powerful, power will come and it will liberate from this world.
Seperti halnya, anak kecil ataupun kita tidak tahu bahwa api itu begitu panas dan bisa membakar. Kalau kita masukkan tangan kita kepada api itu, pasti tangan kita akan terbakar. Begitu pula, nama suci Krishna sangat kuat sekali. Walaupun kita tidak tahu ABC ataupun apa saja pengetahuan tentang nama suci itu, kalau kita mengucapkan nama suci itu, maka kita akan disucikan dan akhirnya kita akan diselamatkan ataupun disucikan.
If you don't believe, you can practice.
Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Maharaj, itu boleh diuji, dicoba.
I'm responsible for this. If they are chanting anyone, only 10 days, Hare Krishna, they must be changed and so many good qualities will come and they will be happy. If not, then I'm responsible.
Maharaj bertanggung jawab atas hal ini. Kalau dalam 10 hari Anda mengucapkan nama suci Krishna ini, tidak ada hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik yang muncul dalam diri Anda, Anda bisa komplain kepada Maharaj. Maharaj akan bertanggung jawab akan hal ini.
Gaur Prema. Hare Krishna. Very quickly. I thought that you will do so many kirtans and all will be all what doing.
So in this kirtan, Srila Narottam Das Thakur, he's saying, Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala.